Brethren, we're assembled as a mighty body.
Πλη ραλαίτα φαβούρι, μανίρανε ζωτούλου ζώου, αριαμνι, ητομνι, σοτλέκι, ισικ, φουνάτελε πειάι, νου, χιζαρατίν, αρι μι βάβακο καμπά, γιαρακάμ κνι φανάινιν τούμ πάνα πειάι. Ταμνι τόνα, Sivemi del pulsi sivanza serif tani ambortany almaina denisi andro iray izay nankalazaina nandritra ireo kapari nataony pandaten teo koa ny fankalazana ny sambo vaovao piady Bismarck ny ranomasina sambo izay natanjaka indrindra ary manana hery sy teknolojia ary rafitra ara-mekanika izay nahagaga. Takela-by milanja 5,000 taona no manana izany sambo izany. Noho ny endriny mahatalanjona sy ny habeny izay tena goavana ary ny fananany fitaovam-piadiana mahery dia tena hita fa sambo goavana izy io. Roa taona taorinana izany tamin'ny taona 2017 no ny famotoan'ny Bismarck tamin'ireo sambo mpiadin'ny tafika an-dranomasina britanika anankiroa mianankiray Prince of Wales sy Wood. Amin'ny fotoana 5 minitra fotsiny dia nalefan'ny Bismarck tany anatin'ny rano ny sambo britanika. Voa mafy koa ilay sambo Woody ary 3 andro taty aoriana dia efa afaka nanomboka verina ny ady indray ny sambo Bismarck. Nandefa fiaramanidina sy sambo hafa ny Britanika ahafahan'izy ireo handresy sy andetika ny sambo Bismarck. Tena tsy nety rendrika marina tokoa ilay sambo. Taorinina izay dia namely mafy ny bombo ary nandefa ny torpile ny sambo britanika ahafahan'izy ireo handetika azy. Tsy afaka voatifitra ny Bismarck ary tsy afaka namonjy toeram-pialofana satria tsy afaka nandroso intsony sady tsy nanana familiana no tsy nanana fanampiana ka nitoy ny rehefidrefitra ary ireo tafondro dia very ny fahafahany namily sy nanaraka ny lalana tokony arahany. Tonga ny andro faran'ny sambo Bismarck ary ity sambo izay tena nijoro matanjaka ity dia rendrika. Tahaka ny sambo Bismarck dia fahagagana avy amin'ny fahaiza manorina ihany koa ny fiainan'ny tsirairay. Tsy voafetra ny fahaizan'olombelona nefa ny famoronana antsika. Tsy afaka manome aina na manome hery ny olombelona. Fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra no azontsika ary Andriamanitra ihany no afaka manome izany. Ry rahalahy tahaka ilay familiana izay tena ilain'ny sambo dia manome fomba iray isika mba hamantarana ny lalana tokony diavintsika. Ny fitarian'ny tompo sy fanoroan'ny lalana antsika rehefa miampita ny ranomasoben'ny fiainana isika dia zava-dehibe. Ny mandeha amin'ny lalana mahitsy mankany amin'ny fanjakana selestialin'Andriamanitra mazava ho azy no tanjontsika. Ny olona tsy manana tanjona dia toy ny sambo tsy misy familiana ka tsy hotody na hoaizana hoaiza. Tahaka izay niseho tamin'n'ilay sambo mahery Bismarck no niseho ihany koa amin'ny olona. Tsy misy ilana azy ny tosik'ireo motera rehefa tsy misy aon'io fahaizana mitodika amin'izay lalana hombana io. Io fampiasana ny angovo io, io familiana ny hery io izay ataon'ny familiana. Izany tsy hita maso sy kely tokoa fa mety tsy afaka hanampy antsika. Ny iray any an-danitra manome ny masoandro sy ny volana ary ny kintana, izay vondrokintana hitarika ireo tantsambo. Rehefa mandeha amin'ny lalam-piainantsika isika dia homeny saritany mazava. Mampitandrina izy hoe tandremo ireo fialohan-dalana sy ireo loza ary ireo fandrika. Tsy tokony hamela ny tenantsika ho voafitaka ireo izay hitarika antsika amin'ny lalana diso isika sy ireo fankampanay ota sy miantsoantso etsiroa. Ny ataontsika kosa dia ny maka fotoana hivavahana, miaino ilay feo tony sy malefaka izay milaza hatrany amin'ny aintsika ary afahantsika maheno ny fanasan'ny tompo hoe avia manarahy ahy. Kanefa ao ireo izay tsy mandre, ao ireo izay tsy makato, tsy maheno ary tsy manaraka ny lalana tokony ho izy. Mankaty izy ireo kanefa tsy manaraka sy mitazona ny didy ary miezaka ny atrika ny fakapanay. Ny tontolo iainantsika dia feno hevitra mifanilika, mamotika ny tanjaka ireo firenena, ireo rafitra politika, mandromba fahefana ireo mpanao jadona ary ireo vondrom-bahoaka eo amin'ny fiarahamonina dia toy hiarahany tsindry azo lena lalandava sy tsy homena fahefana hanao mahomby. Andraikitsika ny mitoetra ho mendrika amin'ireo fitahiana no menin'ny raintsikatsika. Naiza naiza ny toerana alehantsika dia miaraka amintsika hatrany ny herin'ny fisoronana. Moa ve mijoro amin'ny toerana masina isika? Oka ho eritreretina tsara ny vokatry ny asa tao. Tandremo ny fandehandehanana amin'ireo karazana toerana na fanaovana zavatra izay tsy mendrika. Afaka manova zavatra iray izay notendrena ho amin'ny fisoronan'Andriamanitra isika. Ary rehefa miazona ny fahadiovan'ny tenantsika isika ary manaja ny fisoronana azo sika dia lasa ohatra ny ohatra tsara ho an'ny manodidiny. Ny apôstôly Paoly ny lasa oka ho tonga fianarana ny ho an'ny mino ianao ary amin'ny fiteny, amin'ny fitondratena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana raha ny fahadiovana. Nanoratra ihany koa izy ho an'ny ireo mpanaraka ny Kristy tahaka ny fanazavana eo amin'izao tontolo izao ianareo. Manazava ny tontolo izay miamaizina hatrany ny fanehoana ny famarinana. Ny Fluelton Tanor dia nilaza fa ohatra ny fahamarinana dia tsy tokony ho voagozogozona. Rehefa nilaza izy ity torohevitra lehibe ity, tsy hisy zavatra izay hitondra fifaliana lehibe sy fahombiazana mihoatra ny fiainana izay mifanaraka amin'ny fampianaran'ny filazantsara. Hoy koa izy hoe efa notendrena mialoha ianao hanao ny asan'Andriamanitra isika tsirairay amin'ny mahampanompo voafidy antsika. Tsaroa fa ny olona dia mijery antsika amin'ny mahampikambana antsika sy ny fihetsika izay rehetra ataontsika. Ary oka ho tsapantsika izany satria misy fiatraikany amin'ny fiainantsika, amin'ny fiainany manodidina sy amin'ny fiainany ireo taranantsika. Isika dia hampatanjaka ilay fahamarinana ho lasa hery lehibe indrindra eto amin'izao tontolo izao ka hahafahana hitondra ny herin'Andriamanitra rehefa hanatsara izao tontolo izao. Mba hiampita soamantsara ny ranomasimbe eto amin'n'ity fiainana ity dia mila fitarin' ilay tantsambo mandrakizay isika, izany hoe Jehovah lehibe. Ohatra iray fantatsika dia Avy ao am-baiboly dia ny tantaran'ny Kaina, zanak'i Adama sy Eva. Nanana hery sy kinga saina, kanefa tsy ampy finiavana, ka dia nanome vahana ny fitiavan-karena, ny fitsiriritana, ny fankatoavana. Eny fa dia nany famonoana olona azy dia notaterahany, ary tena namoaka izay tsy tokony ho avoakana izy. Nenjery Kaina ary tsy nahazo ny fasandratany. Hohatra anankiray hafa koa avao ny baiboly dia ny tantaran'ny Daniel, izay namaky ilay soratra amin'ny rindrina tamin'ny mpanjaka izy. Mahakasika ilay valosoa nomena izy dia ny akanjo volomparasy fanaon'ny mpanjaka sy rojo volamena, ary fahefana ara-politika dia hoy Daniel hoe: oka ihany ho anao ny fanomezanao ary ny valim-pitianao homeo ny hafa. Nomena arembe sy fahafahany Daniel ilay valosoa maneo ireo zavatra izao tontolo izao, fa tsy zavatr'Andriamanitra. Aloany nanaraka ny Andriamanitra, ary aloany nijalona sy tsy nankato ireo fanoloran'ny zavatra izao tontolo izao. Taty aoriana, rehefa naneho fitiavana an'Andriamanitra izy, dia na dia nisy lalàna nanambara aza hoe voarara ny manaraka ny an'Andriamanitra, dia nalatsaka izy tao andavaky ny liona, ary nampianatra amin'ny baiboly fa na dia tao anatin'ny izany lavaka izany ary izy dia voakarakara ary tsy hita nisy naratra. Sahala amin'izany koa ny fiainantsika. Nandritra ny tantaran'izao tontolo izao dia tsy nisy kijanona, tsy ankijanona ny asan'ny Satana sy ny famontehany ireo mpanaradian'ny mpamonjy. Raha manaiky ny fanintonana isika dia ho simba, tahaka n'ilay sambo mahery izay nolazaiko teo, ny sambon'ny Bismarck. Ny tokony ho ataontsika na dia voahodidin'ireo zavatra tena avolenta sy noforonin'olombelona azy isika, dia afaka mangataka fanampiana avy eo amin'ny ao ambony. Ahozahoantsika ilay toromarika mahomby mikasika izay lalana tokony hitodiantsika mba hahafahantsika mamoritra sy mandeha amin'ny lalana tena marina. Tsy maintsy ho valin'ny ray an-danitra ny fangatahana ataontsika ankitsipo, ary tsy ho very isika raha mikasa ny fanampiana avy amin'ny raintsika ao ambony izany, ary tsy ho simba sahalan'ny sambon'ny Bismarck. Engerentsika mba hanana ny herim-pon'ny Daniel, ka afaka hifantoka amin'ny lalana tokony ho izy. Engane ny fijoroana ho vavolombelona ka ho lalina sy mafy orina tahaka ny Jakoba rahalahiny Nefi, rehefa nilaza izy hoe tsy ho voahozongozonao. Ry rahalahy, noho ilay familin'ny finoana izay mitarika ny diantsika, dia hita ny lalana miverina any an-tranontsika isika, ilay tranon'Andriamanitra raintsika malala. Mivavaka ao ka mba ho hitantsika tsirairay izany amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy, ilay mpamonjy sy mpanavitra antsika rehetra. Amen.